Pase numuru 73809983 Polderājā. Es turpināju sakaras ar Rozalīnu.
Tas bija pa to vēl pa iepriekšējo tā pase, kas tur kaņš dienas vienu pakotu.
Balderājā es turpināju sakaras ar Ozoliņu un piedalījos treņķi jaustā kura dziedāšanā. Bija izlēmts sarīkot Balderājas baznīcā garīgu koncertu, bez kura dziesmā programmā bija paredzēti divi ēģu priekšnesumi, ko bija iestudējis Ozoliņš, un kaut kas violē no Hendeļa, ko spēlēja es. Kam bija domāta koncerta ienākuma, neatceros. Publika bija pilna baznīca. Mūsu pulciņš bija vienīgais, kas kaut cik aizkustināja Balderējas sastāvējušos ūdeņus. Nevaru teikt, ka mēs būtu parādījuši sevišķi lielu aktivitāti sabiedriskajā darbā, tomēr elementi, kas vēl pavisam nebija aizmiguši mietpilsoniskās naudā, ierunājās, ka Trencis esot vienīgais Balderējā, kas kaut ko darot sabiedrības labā. Savādi jau tas bija. Ministrijas skolā strādāja divi padzīvojuši latviešu skolotāji, kuri nekur izņemot skolu nekādā sabiedriskā darbā nepiedalījās. Tas pats bija sakams arī par privātās skolas īpašnieku Rubīnu. Katrs mitinājās savā alā, darīdams savu darāmo un ar to tad diezgan. Ko mēs divi jauni, nepieredzējuši puiši varējām iesākt? Kāds tad mums varēja būt respekts vai autoritāte padzīvojušo loču kapteņu vidū? Strādnieki, kuri bija nodibināti Hertviga un Šapīro fabrikās, bija neaprakstītas lapas. Ko viņi domāja, kas ņems interesē, man palika nezināms. To pa visiem trim gadiem, kur es nodzīvēju Balderējā, nebija tāda gadījuma, ka kāds strādnieks, kura bērnus es būtu mācījis, būtu pie manis atnācis vai uz ielas uzrunājis. Staigojot pa ielu, satika daudz strādnieku, ejot kopā ar saviem bērniem, kur mani kā savu skolotāju sveicināja. Tātad nevarēja teikt, ka neviens strādnieks mani nepazina. Bet acīm redzot, viņam nebija nekā, ko manim kā drusku izglītotam cilvēkam pajautāt. Un es atkal biju mazaktīvs, lai sarunas uzsākšanu iniciatīvu paņemtu uz sevi un izprašņātu par darba apstākļiem uzņēmumā un kāds ir vispār strādnieku noskaņojums. Un kā jau minēju, nekā konkrēti nezināju par Balderājas divu fabrīku strādnieku darbu un dzīves apstākļiem. Jāatzīstas, ka man arī tais laikos politiskie jautājumi nevisai interesē. Pirmai vietām bija muzika un viole. Kā savu spēli es biju griezis dažu Balderājas uzmanību uz sevi, redzams no tā, ka daži skolēni pie manis nāca un lūdza, lai es viņus iemācot vijoles spēlē. Un tas palielināja man ienākumu budžetu un es nolēmu iegādāties velosipēdi. Rīgā bija Leitnera velosipēdu fabrika, Rīgā bija. Es aizbraucu tur, tas bija 899. Gada pavasarī, iegāju kantūri, kurš šos rikteņus pārdeva. Un aprasījos, cik maksā šāda manta. Lētākie esot 130 rubļu gabalā. Es jautāju, vai jūs uz nomaksu arī pārdod pārdevējiem? Jā, pārdodam uz nomaksu arī, bet pircējiem kāda daļa velosipēdu vērtības jāiemaksā pie pirkšanās, viņš atbild. Vai pietiktu, ja es iemaksātu 50 rubļu? Jā, pietiktu, bet atlikuši 80 rubļu jums jānomaksā par 10 rubļiem mēnesiem. Viņš man pastprasīja, ar ko es nodarbojos un kur strādāju. To visu atzīmēju grāmatā un iedeva man kāroto mantu. Es izstumu riteni uz ielas, aizritināju uz tvaikonīšu piestādi Daugavmalā, tad novietoju to uz tvaikonīšu klāju un aizvizināju uz Balderāju. Es jūtos pacilātā stāvoklī. Nu taču man ir daigs, pēc kur es ļoti esmu ilgojies. Ļoti. Pamēģināju braukt pa skolas pagalmu, bet es sekmīgi kritu. Gan uz vieniem, gan otriem sāniem. Nebija viena, kas man to būtu iemācījis, ar kā šis zirgs jājams. Izmocījos iestūmu to savā istabā, lai tas ar vienu būtu man acu priekšā. Otrā dienā pabeidz darbu klasē, paēdis pusdienas, stūmu riteni pagalmā un turpināja to mocīt. Pamazām palēnām iemācījos kārtīgi braukt. Aizrakstīju mājiniekiem, ka esmu iegādējis šādu jājamdaiku un ko es no Rembates stacijas atritināšu savās mājās Prūsēnos. Vasaras svētkos, kas gada maija Prūsēnos vasaras svētkos, kas bija gada maija beigās. Balderājā braukšana nebija nekāda labā, jo ielas smilšainas. Parasti braucu pāri Buļupē un gar cietokšņu malu kanālu uz ostas dambi, tālā pa ostas dambi līdz Jūrmalai. Tur ceļš bija grantēts, ciets un braukšana laba. Un apgāzies ar to tikai vienu reizi. Apgāzos tāda apgāšanos, kas palikusi atmiņā. Gar cietokšņu kanālu malām bija iedzīti resni vītola zari, lai tur augtu un ar savu zaļumu nosektu kailo krastmalu. Zaru gali bija nostriepti ar darvu, un es, braukdams pa kājceliņu, kas gāja gar kanāla malu, un zem iedzītajiem vītola zariem vairījos nosmērēts ar darbu sa jauno jēlzīdi žaketi un pagriez riteni vairāk uz kanāla manu, un te notika tā katastrofa. Priekšējais ritenis pāri kanāla malai grasījās man izpildināt kanālā. Es sarāvos sānis, novēlos no riteņa un paklupu ar rokām uz priekšu. Uz celiņa kopā granti bija nopērts asas krama šķembas, uz karām skrietni sagaizīja savas rokas. Gadījās arī citas klizmas. Nevienais vien ķēdi ierauda dzenamā riteņa zobņos labās kājas bikšu galu un izurptējos caurumus. Ar laiku tomēr iemācījos braukšanā un klizmas gadījās visai reti. Kas sakams par būtu par šī gada koncertu apmeklēšanā Rīgā, tad jāsaka, ka tās lietas ir izkūpējušas manu atmiņus. Atceros tikai to, ka kopā ar Ozoliņu apmeklēju simfonisko koncertu, ko kapelmeistars Valters bija sarīkojis savā kārtējā benefits izrādē. Atkal galvenais programmas numurs bija Bethovenes simfonija, šoreiz piektā. Par to mēs abi varējām priecājāmies. Cik daudz reizes gan es šo simfoniju tagad savā mūžā nebiju dzirdējis. Gan Rīgā, gan Rīgas jūrmalas vasaras beigās, gan Pēterburgā. Un vienmēr to man patīk klausīties. Tas ir neizsīkstošs mūzikas dzērienu savots, no kura var dzert un nekad neatdzerties. Kad skolā darba izbeidzās, atstāja bolderēju un aizbrauc pie vecākiem.